Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është të friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran voi në duke veprimin mizor të regjimit Al-Saud në ekzekutimin kolektiv të 10 ratërinjve në Arabinë Saudite dhe deklaroi se standardet e dyanshme të të drejtave të njeriut shënojnë fillimin e përfundimit të fuqisë perëndimit dhe shembjes së sistemit hegemonist. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hoxhatul Islam Seyyed Muhammed Hasan Abu Turabi Fard në ceremoninë e namazit të së premtes në Teheran deklaroi: Gjatë këtyre ditëve, kryeministri i Britanisë po zhvillon një vizitë në Arabinë Saudite për të mbështetur krimet e regjimit Al-Saud. Me të vërtet, çfarë ka mbetur të bëjnë popujt me këto qëndrime të dyanshme dhe hipokrite? Nëse ju me të vërtet jeni të shqetësuar për të drejtat e njeriut, atëherë për çfarë arsye me njëherë pas këtij krimi të tmerrshëm zhvilloni vizitë në këtë vend që të deklaroni mbështetjen tuaj dhe të mënjanoni shqetësimet e regjimit kriminal saudit? Këto qëndrime dhe standardet të dyanshme ndaj të drejtave të njeriut në realitet shënojnë fillimin e fundit të fuqisë perëndimit dhe të shembjes së sistemit hegemonist. Këto veprime janë në kundërshtim me bazat elementare të të drejtave të njeriut dhe janë të ngjashme me epokën e ignorancës. Veprime të tilla janë në kundërshtim me të drejtat ndërkombëtare dhe në kundërshtim me parimet njerëzore dhe normat e pranueshme në nivel global. Ata të cilët i kanë duart e lyra me gjakun e këtyre të rinjve të pafajshëm, duhet ta dinë se këto veprime mizore do të ndezin më shumë zjarrin e popullit musliman kundër regjimit sundues në gadishullin arabik. Në vazhdim, imami i namazit të së premtes në Teheran, vojnë duke edhe surmin raketor të gardës revolucionare të Iranit kundër qendrave të spionajit dhe komplotit të regjimit sionist në Erbil të Irakut dhe deklaroi: autoritetet politike të regjimit sionist dhe të Kurdistanit të Irakut duhet të marrin me seriozitet paralajmërimet e Republikës Islamike të Iranit. Ministri iranian i naftës Javad Oji tha se Irani ka arritur të rris shitjet e naftës dhe të marrë të gjitha të ardhurat, pavarësisht presionit të intensifikuar nga Washingtoni për të ndaluar shitjet dhe duke u përpjekur për të kapur cisternat iraniane të naftës. Duke folur në një intervistë me agjensinë e lajmeve Fars të publikuar të premten, Zoti Javad Oji tha se administrata e presidentit iranian Ibrahim Reisi ka përdorur gjithçka që ka në dispozicion për të eksportuar naftë iraniane dhe për të rritur shitjet e naftës, pavarësisht parashikimeve të zymta të bëra nga ish-ministri i naftës Bijan Zangane. Ai hodhi poshtë pretendimet se administrata Biden ka lehtësuar presionin e sanksioneve ndaj Iranit, duke thënë se përkundrazi, Amerika është bërë më agresive. Armiku jo vetëm që nuk i ka lehtësuar sanksionet e tij, por gjithashtu i ka përkeqësuar ato duke shkuar pas anijeve iraniane dhe duke u përpjekur të kap anijet tona për të parandaluar një rritje në eksportet e naftës së Iranit, theksoi ministri iranian i naftës. Vetëm në një ose dy raste aktet e agresionit të amerikanëve kundër anijeve që transportonin naftë iraniane u pasqyruan nga mediat, por disa raste të tjera jo. Për fat të mirë, forcat e armatosura, veçanërisht Marina e Gardës Revolucionare të Iranit, nuk lejuan armikun të ketë sukses, tha ai. Ne kemi çuar naftë në vendet që amerikanët as nuk mund t'i mendojnë, shtoi ministri iranian i naftës, zoti Javad Oji. Konflikti dhe konfrontimi nuk janë në interesin e askujt, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Joe Biden në një video telefonat të zhvilluar ditën e sotme. Marrëdhëniet ndërshtetërore nuk mund të shkojnë në fazën e konfrontimit ushtarak. Konflikti dhe konfrontimi nuk janë në interes të askujt. Paqja dhe siguria janë thesaret më të çmuara të komunitetit ndërkombëtar, tha presidenti kinez Xi Jinping në bisedën e tij me presidentin amerikan Joe Biden. Kreu i shtetit kinez raportohet i ketë thënë presidentit amerikan se kriza në Ukrainë është diçka që ai nuk donte ta shihte dhe se Kina e çmon paqen dhe sigurinë globale. Paqja dhe siguria janë thesaret më të çmuara të komunitetit ndërkombëtar, pohoi presidenti kinez. Ky është diskutimi i parë i liderëve të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përse ka filluar agresioni rus në Ukrainë, njoftoi sot Shtëpia e Bardhë. Kjo vjen disa ditë pasi një kablogram diplomatik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës sugjeroi se Kina ka shprehur dëshirën për t'i ofruar Rusisë ndihmën e kërkuar ushtarake dhe financiare si pjesë e fushatës së saj ushtarake kundër Ukrainës. Nuk është ende e qartë nëse Kina synon t'i ofrojë Rusisë atë ndihmë, than zyrtarët amerikanë të njohur me inteligjencën për kanalin televiziv CNN në fillim të kësaj jave. Një negociator rus tha të premten e sotme në ditën e 23 të luftës në Ukrainë se bisedimet Kiev-Mosk janë përqendruar në çështjen e neutralitetit të Ukrainës. A i tha se diskutimet janë në vazhdim duke përfshirë garancinë e sigurisë nëse Ukraina refuzon të antarësohet në aleancën ushtarake perëndimore NATO. Për çështjen e çmilitarizimit në Ukrainë, negociatori rus tha se ata janë në gjysmë të rrugës. Teksa lufta Rusi-Ukrainë ka hyrë në ditën e 23 të saj, nuk ka ende shenja paqe mes dy vendeve. Që herët në mëngjesin e sotëm u sulmua qyteti Lviv në perëndim të Ukrainës, ku mbetën të shkatëruara banesa dhe aeroporti i këtij qyteti. Ndërsa Organizata e Kombeve të Bashkuara deklaroi të premten se të paktën 816 civil janë vrarë dhe 1333 janë plagosur në Ukrainë deri më datën 17 mars. Shumica e tyre humbën jetën nga bombardimet me armë dhe raketa. Sidoqoftë, numri i vërtet mund të jetë shumë më i lartë, pasi Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk ka mundur të mbledh informacion nga disa prej qyteteve më të goditura në Ukrainë, përfshi edhe qytetin Mariupol. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të premten se bombardimet ruse po i pengojnë autoritetet në qytetin jugor të Mariupolit të krijojnë korridoret humanitare. Nga ana e saj, ushtria ruse thot se luftimet kanë arritur në qendër të qytetit, ndërsa mijëra qytetarë mbeten të bllokuar. Në fjalimin e tij të fundit drejtuar kombit, presidenti Ukrainas Zelensky tha se qindra njerëz janë ende të bllokuar në rënojat e një teatri në Mariupol, i cili u bombardua ditën e enjte. Presidenti i Rusisë në një bisedë telefonike me kancelarin e Gjermanisë ka kritikuar Ukrainën për shkak të vonesës që po krijon në procesin e negociatave me Rusinë dhe deklaroi se Kijevi po mundohet që në çfarëdo mënyre që të jetë të vonoj procesin e bisedimeve me Moskën. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ditën e premte në një bisedë telefonike me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz deklaroi: Ukraina, duke propozuar propozime të pavërteta në negociata, po mundohet vetëm të vonoj sa më shumë bisedimet, mirë po Rusia është e gatshme të gjej rrugëzgjidhje në përputhje me qasjen e vetë. Edhe më parë, përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se Moska ka hequr dorë nga votimi i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me rezolutën e propozuar për krizën e Ukrainës. Sipas tij, Kijevi po pengon largimin e popullatës civile nga zonat e luftës. Presidenti i Rusisë gjithashtu duke dënuar sanksionet e reja të perëndimit ndaj Rusisë me pretekstin e sulmit të Rusisë kundër Ukrainës, i ka përshkruar këto sanksione si një goditje serioze ndaj të gjithë ekonomisë globale. Njëkohësisht me kërkesat e përsëritura të Ukrainës për antarësim në NATO dhe për të marrë ndihmë me miliona dollar nga shtetet perëndimore, Rusia më 24 shkurt ka filluar operacionet speciale ushtarake në territorin e Ukrainës. ...25 milion qytetarë turqë jetojnë nën kufirin mesatar të Uris dhe 51 milion nga 84 milion banorë të Turqisë jetojnë nën kufirin mesatar të Varfëris. Të dhënat në Turqi tregojnë se mbyllja e kompanive në këtë vend është rritur ndjeshëm në krahasim me vitin e kaluar. Dhoma turke e tregtisë dhe industrisë, në një raport të publikuar ditën e sotme, tha se numri i kompanive të mbyllura në 2 muajt e parë të këtij viti është rritur me 4% duke arritur në 1894 kompani të konsideruara si të falimentuara. Shumica e kompanive janë mbyllur në zona metropolitane si Ankaraja, Stamboli, Bursa dhe Izmiri. Nga ana tjetër, shqetësuese janë edhe kushtet e jetesës së konsumatorëve të këtij vendi. Pjesa më e rëndësishme e prekur nga varfëria është shtresa e mesme dhe e varfër në Turqi, e cila ka vështirësi për të plotësuar nevojat e përditshme të familjeve. Sipas ekspertëve, Turqia është një vend me një qeveri të pasur dhe njerëz të varfër, ekonomia e së cilës ka ngecur në një moçal borxhesh që kapin shifrën prej 450 miliard dollarësh. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar dëmeve të shkaktuara nga virusi korona. Ju lutemi të qëndroni me ne. Çfarë bëri korona me ne? Arsimimi jo vetëm që është një prej të drejtave elementare, por ushtron ndikim të drejtë për drejtë mbi realizimin e të drejtave të tjera të njerëzit. Arsimimi është një artikull i përbashkët botëror dhe faktor kryesor për progres dhe zhvillim të qëndrueshëm, që konsiderohet një fushë për drejtësi, barazim, mësim dhe paqe në shoqëritë njerëzore. Si ishte arsimimi në periudhën e koronas? Giambattista Vico, filozof dhe sociolog italian, në një prej veprave të tij shkruan: shoqërit fetare të cilat mbështeten mbi legitimitetin hyjnor, ecin mbi supet e familjes, dhe familja është njësia kryesore e një shoqërie të tillë. Natyrisht se nuk mund të neglizhojmë rolin e familjes gjatë gjithë historisë, mirëpo në kushtet të cilat janë krijuar si rezultat i krizës së pandemisë së virusit korona, roli i familjes u bë shumë më i dalluar në të gjithë botën. Kur u reduktua prania e individëve në ambientet dhe sferat publike dhe në institucionet civile të zakonshme, njerëzit më shumë kanë qëndruar në shtëpi dhe për krah familjes. Në rrethana dhe kushte të tilla, arsimi dhe edukimi, kujdesi shëndetësor dhe detyrat profesionale janë kryer në ambientin e familjes dhe në mënyrë të sigurt, familjet ishin ato të cilat e kanë bart mbi supe një pjesë rëndësishme të produktivitetit dhe funksionit të lartë të administrimit të vendeve në rrethanat e vështira të pandemisë së virusit korona. Jemi të detyruar të pranojmë se jeta gjatë kësaj periudhe ishte shumë e vështirë edhe për familjet. Mirpo, kthimi në kushtet dhe rrethanat para pandemisë së virusit korona nuk është kaq i lehtë. Kthimi në shkollë kësaj radhe është pak më ndryshe se sa që jemi mësuar ne dhe fëmijët tanë. Gjatë kësaj periudhe, nxënësit anë mbambotës u ndodhën në kushtet dhe rrethanat e vështira, mirëpo me mbështetjen e arsimtarëve dhe prindërve të zotuar, kanë vazhduar mësimin e tyre, por shumë prej fëmijëve kanë rifiluar dhe vazhduar mësimin e tyre pas hapjes së shkollave, kanë nevojë për mbështetje më të madhe. Shumica e shkollave për të ndihmuar rikthimin e shpejtë të nxënësve në kushtet e shkollimit normal janë duke programuar ofrimin dhe mbajtjen e lëndëve të mësimit për kompensim si që është zhvillimi i periudhës përforcuese të mësimit dhe për të rikujtuar. Mirë po duke marrë parasysh faktin se ekziston kjo mundësi që të gjithë klasat dhe periudhat e shkollimit të mos rihapen me orar të plot, shkollat mund të ndodhë që të zbatojnë modelin e arsimimit të kombinuar ose po ai kombinimi mësimit me prezencë fizike dhe jo prezencë fizike, do të thotë vetë mësim në përmjet ushtrimeve shtëpiake, radios, televizionit ose dhe të mësimit online. Sot më shumë se 600 milion fëmijë dhe adoleshentë në botë nuk kanë aftësi për të lexuar dhe kryer operacionet llogaritëse elementare të matematikës. Dhe rreth 300 milion fëmijë dhe adoleshentë në botë nuk shkojnë në shkollë. Në shkretë të tjerë në Afrikës, më pak se 40% e vajzave arrin të kryejnë shkollimin fillor dhe rreth 4 milion fëmijë dhe adoleshentë refugjat nuk kanë mundësi të shkojnë në shkollë. Pandemia e koronës i ka përkeqësuar këto probleme dhe ka shkaktuar pengesat dhe problemet më të mëdha në sistemet arsimore në histori. Përafërsisht, 1.6 miliard njerëz në mbar botën dhe në të gjithë kontinentet u ndikuan nga pandemia e virusit korona dhe mbyllja e shkollave dhe qendrave arsimore ushtroi ndikim negativ mbi ta. Kriza e pandemisë së virusit korona, duke reduktuar qasjen në arsim për shumë fëmijë, adoleshentë të rritur më të cënueshëm, si ata që jetojnë në rajone të varfra ose zona rurale, për persona me aftësi të kufizuar, për refugjat dhe persona të zhvendosur, madje edhe për vajzat në disa vende, është bërë shkak që për rritjen e hendekut dhe dallimeve ekzistuese në mundësitë arsimore. Pandemia e virusit korona gjithashtu kërcënoi rezultatet e përpjekjeve dhe progresit dhjetra vjeçar në këtë fushë, veçanërisht në mbështetjen ndaj qasjes së vajzave dhe grave të reja në kushtet e arsimimit. Sipas parashikimeve, me miliona fëmijë dhe adoleshentë të tjerë mund të braktisin shkollën ose të humbasin qasjen në shkollë këtë vit për shkak të ndikimit ekonomik të pandemisë së virusit korona. Megjithatë, përpjekjet e drejtuesve dhe autoriteteve të arsimit, mësuesve, familjeve dhe vetë nxënësve që u janë bërë gjatë kësaj periudhe janë për t'u lavdëruar. Ata janë faktorët që u përpoqën të mos gjunjëzoheshin në ditët e vështira të pandemisë së virusit korona, karantinës dhe vështirësive ekonomike, dhe të mbanin ndezur dritën e arsimit. Mësimi online gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona gjeti rëndësi të veçantë dhe u bë një zëvendësim i sigurt dhe i shëndosh për të siguruar nga shëndeti i nxënësve në këto kushte të vështira. Mësimi online ka shumë privilegje dhe mund të ndihmoj zhvillimin dhe lulëzimin e talentit dhe aftësive të nxënësve. Metoda më e mirë e mësimit në sferën virtuale ose online është kombinimi opsioneve të ndryshme në të cilën nxënësit mund të ecin me shpejtësinë e tyre mentale në një mënyrë të vazhdueshme të zhvillojnë kontakte me kolegët e tyre të klasës dhe më mësuesit në lidhje me temat dhe çështje të ndryshme që atyre u interesojnë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zhvillimi i metodave arsimore zëvendësuese, siç është mësimi nga distanca, si nëpërmjet programeve të radio-televizionit, dhe në formën e mësimit online nëpërmjet internetit, deri diku mund të krijojë kushtet dhe mundësitë arsimore për ngritjen e nivelit të arsimit të fëmijëve. Megjithkëtë, shumica e shfrytëzuesve të këtyre programeve gjithashtu do të jenë fëmijët dhe adoleshentët e shtresave të mesme të shoqërisë. Sidoqoftë, zhvillimin e arsimit nga distanca mund ta shikojmë si një rast dhe mundësi për plotësimin e programeve arsimore zyrtare të vendeve dhe zhvillimi i këtij programi mësimor mund të konsiderohet kriter për zhvillimin e përgjithshëm, që ndoshta në asnjë formë tjetër nuk do të mund të përjetonin një gjë të tillë. Fëmijët në të gjithë moshat gjeten mundësi për të njohur me komunikimin nëpërmjet internetit dhe me shumë karakteristika të sferës virtuale, dhe nxënësit mësuan shumë mësime të çmuara për sigurinë e internetit, arsimimin digital dhe administrimin e kohës, si dhe shumë përgjegjësi të reja ju dorëzuan vetë atyre. Mirpo nganjëherë në mësimin online ekzistojnë edhe dëme të caktuara. Mësuesit për dhënien e mësimit në mënyrë online kanë nevojë për mjetje dhe mbështetje të përshtatshme. Për shkak të përhapjes së pandemisë së virusit korona, shumë prej mësuesve me eksperiencë, me aftësi të mëdha, u detyruan të rishohin plotësisht metodën e tyre të mësimit në klasa dhe shumë prej atyre mësuesve gjatë mësimit të teknikave të reja u përballën me shtimin e stresit dhe presionit psikologjik në mas të madhe. Është e sigurt se mësimi online dhe nëpërmjet sferës virtuale nuk mund të jetë zëvendësim i mirë për mësimin me prani fizike, edhe pse mund të përdoret për Skype ti dhe si plotësuet si ti. Mirpo, nuk mund të mbulojë në mënyrë të plotë dhe gjithëpërfshirëse funksionet arsimore dhe edukative të shkollës në raste të ndryshme, siç është mësimi, mësimi aftësive të reja, inovacioneve dhe mënyrën e pyetjes dhe kërkimit e të tjerë. Natyrisht se për ata të cilët kanë qasje në pajisje teknologjike të përshtatshme, ekzistojnë dëshmi të cilat e kanë bërë më efikas mësimin online me metoda të ndryshme. Tirana është një prej vendeve që paraafërsisht që nga fillimi i shpalljes së përhapjes së pandemisë së virusit korona, ka marrë vendim për mbylljen e shkollave në nivel rajonal, e pastaj mbylljen e shkollave dhe universiteteve në të gjithë vendin. Mënyra e trajtimit të Tiranës me çështjen e mbylljes së shkollave dhe veprimeve zëvendësuese janë marrë në dy forma kryesore, nëpërmjet kanalit televiziv dhe mësimin online nëpërmjet internetit. Natyrisht në lidhje me universitetet deri diku gjendja është më e mirë, për arsye se Irani deri diku ka eksperiencën e shkollimit dhe dhënjes së mësimit nga distanca në shkallët e arsimit të lartë, dhe kryesisht universitetet kanë pasur kushte dhe platformë të përshtatshme për mësimin online. Megjithkëtë, zhvillimi i kushteve dhe rrethanave për shfrytëzimin e mundësive të sferës virtuale si një mjet për të ndihmuar shkollimin dhe arsimimin për çdo ditë më tepër po merr dinamik më të madhe në botë dhe ekspertët po bëjnë përpjekje të përdorin metoda më efikase për të shfrytëzuar teknologjitë arsimore në klasat e mësimit. Për shembull, në rajonin e lindjes së mesme, shfrytëzimi i arsimit elektronik ka shënuar një zhvillim të madh. Rezultatet e një hulumtimi tregojnë se deri në vitin 2023, me investimet e mëdha të qeverive dhe me njohjen sa më të madhe të qendrave të arsimit të lartë me teknologjinë digjitale, mësimi elektronik ka shënuar një zhvillim me 9.8%. Gjendja e Iranit në këtë drejtim gjithashtu është në nivel të konsiderueshëm dhe sipas burimeve zyrtare, niveli i depërtimit në internet në Iran ka arritur në mbi 90% dhe pikërisht kjo çështje ka ushtruar një ndikim pozitiv mbi zhvillimin e mësimit online. Në periudhën e pandemisë së virusit korona, shumica e mësuesve, në çfarëdo lloj mënyre që është e mundur, kanë bërë përpjekje të shfrytëzojnë programet kompjuterike dhe kushtet dhe të gjithë rrugët dhe mjetet me të cilat kishin qasje në mënyrë që të mos krijohen pengesa në procesin e mësimit të nxënësve. Në këtë mes kanë qenë dhe janë edhe disa mësues të cilët me punët e tyre të dalluara dhe të pavdekshme për krah dhënies së mësimit kanë dhënë dhe mësimin e sakrificës, tolerancës dhe flijimit. Publikimi fotografive dhe filmave të dhënies së mësimit nga ana e mësuesve, të cilët vetë janë përballur me sëmundjen e virusit COVID-19, mirëpo kanë insistuar në kryerjen e zotimit të tyre profesional dhe njerëzor, edhe nga shtati i spitalit administronin klasat e tyre të mësimit online. Kanë ringjallur shpresë dhe optimizëm dhe ndjenjën e krenarisë ndaj kulturës së lartë të mësuesve të këtij vendi. Mansur Hamidi është një ushtar arsimtar i cili u jep mësim nxënësve të klasës së 6 fillore në fshatin Amashie, 134 kilometra larg qytetit Ahvaz, në jug perëndim të Iranit. A i thot, unë për çdo ditë e javës me dhënien e mësimit fizik për 11 nxënësit e mi, shkoja në shkollë që t'u jap atyre mësim. Këta nxënës kanë qënë disa nxënës të klasës të cilët nuk ishin mjete digitale si tablet, apo edhe celular për të ndjekur mësimet online, ashtu si nxënësit e tjerë. Mansur Hamidi për çdo nxënës ka caktuar një orë të veçantë për t'i dhënë mësim, në mënyrë që klasa e mësimit të mos zhvillohet me numër të madh nxënësish. Me publikimin e fotografive dhe materialeve të klasave të tij të mësimit në sferën virtuale nga drejtori i shkollës, disa bamirës kanë bashkëpunuar për të siguruar tablet dhe celular për këta nxënës të kësaj shkolle. Ky mësues i ri i dhuroi 3 tableta nxënësve të tij dhe bamirësit e tjerë kanë siguruar tablet për nxënësit e tjerë. Dhe tani më, ai zhvillon klasat mësimore të tij në mënyrë virtuale dhe online. Zoti Hamidi thotë: "Profesioni i mësuesit është shumë i ndershëm dhe i vlefshëm dhe duhet të tregohet respekt ndaj këtij profesioni. Unë vetëm për shkak të dashurisë ndaj fëmijëve dhe nxënësve që nga fillimi i vitit shkollor udhëtoja nga qyteti Ahvaz deri në fshatin Anafçe për t'i dhënë mësim atyre. Ai shpreson që këto kushte dhe rrethana të vështira të përfundojnë sa më shpejt, në mënyrë që klasat e tij të mësimit të zhvillohen me prezencë fizike." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave të bukura iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirshëm dhe përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregime dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion do të flasim rreth tregimeve të cilat tematikën dhe përmbajtjen e tyre kryesore e kanë marrë nga tregimet e profetëve. E pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të transmetojmë tregimin Djaloshi i Shpatës. Se profetët dhe prania e tyre në tregimet përbojnë tematikën e rëndësishme të shumë tregimeve popullore. Gjithashtu thamë se profetët në botën reale ose në botën e ëndrave e ndihmojnë heroin e tregimit dhe i mënjanojnë vështirësit, problemet dhe sëmundjet e tij. Posedimi i mjeteve dhe armëve të profetëve është një tjetër prej tematikave të tregimeve popullore. Pehlivanët dhe heroinët e disa tregimeve popullore, armët dhe mjetet që bëjnë mrekulli dhe i japin ndihmë atyre, i kanë marrë nga disa profetë të tillë, si Hazreti Sulejmani, Hazreti Davudi, Hazreti Khizri dhe Hazreti Ismaili a.s. Këto vegla dhe mjete luftarake njëkohësisht me këtë se i bëjnë heroin të pavdekshëm dhe të pathyeshëm, edhe misionet e betejave të përpjekjeve të tyre, u japin gjyrë fetare dhe hyjnore, dhe heroinët e tregimit i bëjnë trashëgues të rrugës dhe të metodave të profetëve. Nga njëherë transmetuesi thekson se një ose disa profet i kanë vendosur në dispozicion të heroit të tregimit armë ose mjete të caktuara dhe të nevojshme. Në veprën Iskandername, Manuçehr Khan Hakim, gjithashtu në veprën Hamzename, shumë herë transmetuesi e thekson këtë çështje. Në disa raste gjithashtu heroi për të fituar këto dhurata të shtrenjta duhet të bëj shumë përpjekje dhe duhet të prish shumë magji e duhet të përballoj shumë rreziqe. Rrobat e luftës, rrobat jo të luftës, gotën, shpatat, froni, unaza, shkopi, si xhadeja e Sulejmanit, unaza e vulës dhe ati janë disa nga këto vegla të shenjta të profetëve për të cilat flitet në tregime. Në tregimin Havarname, Amrzaimeri, kreshniku i njohur i tregimit, çdo herë kur shkon në kampin e ushtrisë së armikut për vëzhgim ose për të kryer sulme të papritura kreshnike, e derdh gotën e Hazreti Ademit alayhiselam mbi kokë dhe ndryshon formën. Në tregimin Eskanderi dhe kreshnikët, gjithashtu arma dhe veglat e profetëve si xhamatani i çelikut të Davudit alayhiselam, kapela e profetit Hud, froni Xhamshidit, që është për qëllim që froni i profetit Sulejman, janë në dispozicion të Eskanderit dhe ushtrojnë ndikim të madh në fitoren e tij. Në tregimin Eskandername, Manuçer Hakim, kurora e Sulejmanit, unaza e vulës së Sulejmanit, shkopi i Sulejmanit dhe sigjadeja e Sulejmanit e bën të pavdekshëm heroin e tregimit. Gjithashtu në këtë tregim heroi i tregimit i lyen syt me ilaçin e Sulejmanit. Dhe me anë të këti ilaçi, mund t'i shoh divat dhe zanat e malit. Në tregimin Hamzename, heroi Hamze është një shigjetar që e merr harkun e profetit Isak alayhiselam dhe nga një kopësht e merr kalin e tij profeti, e gjithashtu fiton xhamadanin e luftës dhe armët e tjera të cilat ja ka lënë atij trashëgimni etrit e tij. Ai lufton me divat dhe me ndihmën e Hazreti Hizrit alayhiselam, i shkatëron të gjithata. Ai gjithashtu për të shkuar në fushbetejen e luftës, i përdor veklat dhe mjetet luftarake të cilat i ka marrë në dispozicion nga profetet. Në të gjithë rastet, këta profet i kanë lënë të gjithë veklat dhe mjetet e tyre luftarake trashëgimni për Hamzen. Gjithashtu Hamze e gjen një thesar të cilin e ka lënë për atë profeti Isaku alayhiselam, në një dhomë të vogël të kopshtit. Në tregimin e Amir Arselan, gjithashtu shpata e stolisur me gurë të çmuar është një prej shpatave të Hazretit Sulejmanit alayhiselam, e cila tani vendoset në dispozicion të Amir Arselan. Miqtë të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të vazhdojmë temën, e tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane dhe do të vazhdojmë transmetimin e tregimit Djaloshi i shpatës, marrë nga vepra e çmuar, legjendat iraniane.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Thamë se në kohërat e lashta kishte qenë një mbret, i cili nuk kishte fëmijë. Një dervish paraqitet pranë tyre dhe u aplotson dëshirën atyre. Dhe mbretit dhe grua së tij i jep një moll dhe i thot se duke ngrënë këtë moll do të keni një djalë të cilin duhet t'i vendosni emrin Djaloshi i shpatës. E ndërsa më pas Zoti i madhëruar do t'u afal atyre tre vajza. E gjitha ajo çfarë i kishte thënë dervishit mbreti u realizua plotësisht. Kaluan disa vite dhe mbreti vdiq. E ndërsa para vdekjes i dha disa porosi djalit të tij në lidhje me martesën e motrave të cilat, Djaloshi i shpatës i kreu të gjitha saktësisht si pas porosive. Një ditë Djaloshi i shpatës ishte në një prej dhomave të palatit, në të cilën e pa pikturën e vajzës me 20 bistak dhe u dashurua me atë vajzë, e pastaj së bashku me dy shokët e tij, që njëri ishte ndarës i detit dhe tjetri njohës i yjeve, si dhe në shoqërinë e një pullumbi, një mace dhe një qeni arab, u nis në rrugë për të kërkuar vajzën me 40 bistak. Ai gjatë rrugës i shpëtoi banorët e qyteteve në të cilët shkoi nga e keqja e divit dhe e kuçetrës. E më në fund, pas shumë vështirësive dhe me udhëzimin e një plake, arriti të gjej vajzën me 40 bistak dhe u martua me të. Një ditë kur vajza me 40 bistak në shoqërinë e shërbëtorëve të saj kishte shkuar në hamam, një prej shërbëtorëve nga pakujdesia, duke ja krehur asaj flokët, i këputi një fije floku nga koka e vajzës me 40 bistak. Për të mos e kuptuar vajza me 40 bistak, ajo e mori fijen e flokut dhe e lidhi me një shkop dhe e hodhi në lum. Lumi e çoi atë shkop në qytetin e Harutit dhe Marutit. Djali i mbretit atij qyteti kalonte aty pari dhe papritur syt i shkuan tek shkopi në të cilën shërbëtoria i kishte lidhur fijen e flokut të vajzës me 40 bistak. Princi i kërkoi shërbëtorëve që t'ia sillin atij shkopin dhe ta zgjidhin fijen e flokut prej tij. Kur ata e zgjidhën fijen e flokut nga shkopi, u informuan princin se ajo fije floku i përket një gruaje dhe është shumë e gjatë. Princi tha, unë e dua atë grua, sido që të jetë, duhet a gjeni atë grua dhe ta sillni pranë meje. Në oborin mbretëror ishte një plake cila kishte shumë pasion ndaj miellit dhe pekmezit. Ajo i tha princit, nëse më mbush një enët e mia plot me miell dhe pekmez, unë shkoj dhe silla të vajzë pranë teje. Princi dha urdhër të mbushin enët e plakës plot me miell dhe pekmez. Plaka mori enët dhe u nis për rrugë. Eci dhe eci derisa arriti në shtëpinë e vajzës me 40 bistak. Trokiti në derë dhe tha: "Jam një plakë që kam humbur rrugën. Më bëni një vend sa të kaloj natën dhe të nesërmen në mëngjes do të shkoj." I than: "Ja brenda dhe qëndro këtu sa dëshiron." Plaka qëndroi në shtëpi 10 apo 20 ditë derisa e fitoi besimin e vajzës me 40 bistak. Një ditë plaka ashtu si që ishte ullur për kra vajzës me 40 bistak dhe i përkëdhelte flokët e saj që ta zërgjumja të e pyeti. Ku shkon burri yt gjatë ditës? Vajza me 40 bistak tha, shkon në mal për gjueti. E plaka i tha, atëherë nga ku e keni fituar gjithë këtë pasuri? Vajza me 40 bistak i tha, ne kemi një unaz të profetit Sulejman dhe çfarë do që dëshirojmë, ajo na siguron ne dhe na çon në çdo vend që dëshirojmë. Plaka tha, po tani, ku është ajo unaz? A mund të ma tregosh mua? Vajza me 40 bistak tha, unazën e ka djaloshi i shpatës. E plaka ja ktheu, tani mund të ndodhë që burri yt të mos jetë këtu dhe të vijë mysafir i dashur papritur. Atëherë çfarë do të bëni? Vajza me 40 bistak mendoi pak me vete dhe tha, plaka nuk thot edhe keq. Më mirë që unazën ta mbaj unë këtu në shtëpi. Në mbrëmje, kur djaloshi i shpatës u kthye në shtëpi, vajza me 40 bistak e bisedoi çështjen e unazës me të. Djaloshi i shpatës tha, "Nuk ka problem. Mbaje ti unazën, mirëpo ki kujdes shumë që të mos a humbësh atë."
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Një natë kur vajza me 40 bistak dhe burri i saj ishte në gjum, plaka nxori unazën nga xhepi i vajzës me 40 bistak dhe i hoqi shpatën nga mielli. Djaloshi të shpatës dhe e hodhi në det e pastaj u kthye dhe u ul pran kokës së vajzës me 40 bistak dhe tha: "O unaza e profetit Sulejman, Në dërgoj në qytetin e Harutit dhe Marutit. Unaza e profetit Sulejman me njëherë që të dyja ato i quaj në qytetin e Harutit dhe Marutit. Macja dhe pëllumbi dhe qeni arab mbetën pranë djaloshit të shpatës, i cili kishte mbetur i shtrirë në tokë i pavedishëm, derisa njohës i yjeve e kuptoi se ylli i djaloshit të shpatës u zhduk në qiell. Ai u nis dhe shkoi pranë darësit të detit dhe tha: "Me siguri se ka ndodhur një e keqe djaloshit të shpatës. Eja të shkojmë së bashku." Të dyja ata u nisën, ecën derisa mbërritën tek shtëpia e djaloshit të shpatës. Aty macja filloi të flasë dhe tha: "Ju shkoni e nxirreni shpatën nga deti, ndërsa ne vetë shkojmë të gjejmë vajzën me 40 bistak." Pëllumbi dhe macja dhe qeni arab, që të tre së bashku, u nisën për të kërkuar vajzën me 40 bistak. Kur arritën në qytetin e Harutit dhe Marutit, dëgjuan melodinë e muzikës dhe e kuptuan se atje po zhvillohet dasma e vajzës me 40 bistak dhe djalit të mbretit. Macja shkoi dhe kaloi nëpërmjet njerëzve dhe arriti tek vajza me 40 bistak. Vajza me 40 bistak e njohu macen dhe filloi ta përkëdhelë atë. Plaka i tha: "Mos e prek macen me dorë sepse do të ngjitet ndonjë sëmundje." Vajza me 40 bistak urdhëroi dhe e dëbuan plakën jashtë nga shtëpia. Macja gjithashtu shkoi pas plakës dhe ndoqi atë derisa arriti pranë gërmadhës së një objekti. Aty plaka me mish dhe bukë që kishte vjedhur nga festa e dasmës e fshehu nën dheun e gërmadhave e pastaj iku. Macja qëndroi aty dhe e pa që erdhi mbreti i minjve dhe filloi të gërmoi për të gjetur ushqimin të cilin e kishte fshehur plaka. Macja papritur kërceu dhe e kapi miun në qafë dhe e çoi në shtëpinë e plakës. Të gjithë minjt u mblodhën që të mos lejojnë macen të haj mbretin e tyre. E macja tha: "Nëse ju shkoni dhe i gjeni unazën të cilën plaka e ka vjedhur nga zotëria im dhe e sillni atë tek unë, atëherë unë do ta liroj mbretin tuaj." Minjt të gjithë u vërsulën dhe filluan ta kërkojnë, kërkuan e kërkuan në çdo vend, por nuk e gjetën. Derisa më në fund një miq që çalonte erdhi dhe tha: "Mendoj se është atje lart në shtyllat e tavanit. Një ditë e kam parë plakën që fshihte diçka atje." Desha ta marr atë, mirë po ajo më goditi me një shkop dhe më theu këmbën. Minjt shkuan dhe atje gjetën një pako dhe e sollën pranë macës. Macja e hapi atë dhe e pa se aty ishte ajo unazë djaloshit të shpatës. Atëherë macja e liroi mbretin e minjve dhe u kthye në dasmë dhe a dha unazën vajzës me 40 bistak. Vajza me 40 bistak kërkoi leje nga dhëndri që të shkoi dhe të falë 2 rekat namaz. Dhëndri i dha leje asaj dhe vajza me 40 bistak mori si xhaden dhe shkoi mbi çati. E futi unazën në gishtë dhe tha: "Moj unaza e profetit Sulejman, më dërgo mua atje ku vetë e di më mirë." Tani dëgjoni se çfarë bën i djaloshi i shpatës. Ndarësi i detit, kërkoi e kërkoi derisa e gjeti shpatën dhe e nxorri atë jashtë nga deti. Ata sapo e nxorën shpatën jashtë nga deti, djaloshi i shpatës u zgjua dhe priste kthimin e vajzës me 40 bistak. Djaloshi i shpatës, i cili qëndronte me sy drejt rrugës, më në fund e pa vajzën me 40 bistak dhe pëllumbin duke fluturuar dhe macen dhe qenin arab që vinin duke kërcyer e duke vrapuar. Vajza me 40 bistak i tha burrit të saj: "Këtu më nuk është vend për të jetuar. Eja të mbledhim të gjithë gjërat e të shkojmë në qytetin tënd." Djalushi i shpatës pranoi propozimin e vajzës me 40 bistak dhe u nisën duke e kaluar rrugën qytet pas qyteti. Së pari shkruan në shtëpinë e motrave të djaloshit të shpatës, dhe i morën me vete ato, e pastaj së bashku shkuan në shtëpinë e ndarësit të detit dhe e morën edhe ato me vete. Pastaj shkuan në shtëpinë e njohësit të yjeve, dhe nga atje të gjithë së bashku u nisën drejt qytetit të djaloshit të shpatës. Nëna e djaloshit të shpatës, e cila ishte plakur dhe verbuar nga malli për fëmijët e saj, nuk mund t'i njihte fëmijët e saj. Vajza me 40 bistak, me dorën e saj, e përkëdheli fytyrën e vjerrës dhe i kuroi sytë e saj, dhe ajo filloi të shihte ashtu sikur atëherë kur ishte e re. U bë e bukur dhe me fytyrë të re. Nga ai çast e më vonë, të gjithë së bashku jetuan me gëzim dhe lumturi. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.